Egunari begi kolpea.
Gaur otsailak 28 ditu, gaur asteartea da. Egunak emango duenaz mintzatuko gara jarraian, lehenik eta behin, labeko zazpikide epaituko dituzte gaur Iruñako Gaztelu plazan Santander Bankuak duen egoitzan egindako protesta batengatik. 2010-ko irailean, labeko zazpi militante Banco Santanderren bulegoan kateatu ziren. Sindikatuen Mundu Federazioa ditutako ekintza egunaren baitan. Militante hauen helburua bankuak herri eta langileek sortutako aberastasunaz jabetzen ari direla salatzea izan zen. 2010-ko lehenengo sei hilabeteetan, Espainiako bankuek 8.000 milioi euroko irabaziak izan zituztela gogoratu du labek eta lehenengo hiru hilabeteetan Santander bankua 2.215 milioi euro. Urte eta erdi beranduago zerbitzu publikoen murrizketa izugarria izan dela gogoratu du sindikatu abertzaleak. Langileen eskubideak erabat urratzen dituen lan erreforma inposatu dutela eta Santander bankuko lehendakaria den Emilio Botinek 5.000 milioi euroko irabaziak izan dituela aitortu duela. Bitartean atxilotuak izan ziren labeko zazpi militanteak epaituak izango dira gaur goizian Iruñeko epaitegian. Labek aldarrikatu du bankeroak direla gizarteriaren kontrako delituak egiteagatik epaitu beharrekoak. Hori aldarrikatzeko ekimena jarri dute martxan, Banka Espainolaren ordezkari gisa Botin epaitzeko. Herritarrei eta zehatzago banketxeen diru gosearen biktimak izan direnei. Botin eta antzekoen kontrako kargu eta akusazioak juizio botin abildua@jomail.com elbidera bidaltzeko deia luzatu dute. Gaurkoan labeko kideak epaitzen dituzten bitartean, Botinen aurka antolatu duten herri epaiketa ospatuko dute. Iruñeko epaitegien aurrean jarritako karpa batean, internet bidez jasotako kargu eta akusazioak irakurriko dituzte, eta horren ostean bere akusazioa bertatik bertara aurkeztu nahi dituen orori mikrofonoa utziko diote. Laben ustetan, epaituak izango diren militanteekiko elkartasunik oberena, beraiek salatutakoa orain ahalik eta gehien zabaltzea da. Labeko Espe Iriarte.
Hau aldrebeskeria, bankeroak dira gizateriaren kontrako delituak egiteagatik epaitu beharrekoak eta ez militante hauek. Hori aldarrikatzeko Botin epaituko dugu. Zazpi militante hauek epaitzen dituzten bitartean, Botinen kontra antolatu dugun herri epaiketan bertaratzeko aukera egonen da. Iruñeko epaitegiaren aurrean jarriko dugun karpa txiki batean.
Guazen aurrera kontu gehiagorekin, Deman enpresako langileek agerraldi eskainiko dute gaur goizean Ela sindikatuak Beasainen duen egoitzan. Madrilgo autobar enpresak Deman erosi zuen orain dela gutxi. Zuzendaria berriaren lehen erabakia lau langileek kaleratzea izan da. Orain langile gehiago kaleratzeko asmoa agertu die zuzendaritzak langilei. Oraingoan gainera eskaini dituzten kalte ordainak askoz ere txikiagoak dira, hain justu Madrilen Komisiones Obreras eta UGT sindikatuekin hitzartutakoaren araberakoak. Negoziatzeko inolako borondaterik ez dutela salatu dute langileek eta madrildarrek ez dutela negoziaziorako euskal esparrua errespetatzen. Inposaketa hauen aurrean greba mugagabea hasi zuten Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Deman enpresako langileek pasaden urtarrilaren 23an. Kaleratutakoak berriro lanean has daitezen eta kaleratzerik egon ez dadin. Gaurkoan agerraldia eskainiko dute langatazka honen xehetasunak eskaintzeko. Bilbousek astean bi lanuzte egingo ditu ondorengo hiru asteetan zehar. Gaur hasiko dituzte lanuzteak egunean lau orduz. Gainera martxoaren 19-29ra bitartean lanuztea 8 ordua izango dela adierazi dute langile batzordetik. Lan hitzarmena geldituta edukitzeak eta lan baldintza okertzea egotzi diote Beolia konpainiari. Bilbobus Bilboko autobusetako langileek adierazi dute astean bi lanuzte egingo dituztela esan bezala ondorengo hiru asteetan zehar. Lehendabiziko eguna gaurko dago iragarrita goizeko 7:00etatik 9:30etara eta arratsaldeko 6:00etatik 8:00etara. Bilbobus kudeatzen duen Beolia konpainiari lan hitzarmena geldituta edukitzea eta lan baldintzak okertzea egotzi dizkiote langileek. Lan hitzarmena iazko uztailaren 31an amaitu zen, baina 14 bilera egin ostean ez dute aurrera pausorik egin. Langileen esanetan enpresaren mugikortasun ezaren ondorioz. Bilbobuseko langileen protestak Bilboko metroko langileen greba deialdiarekin batuko dira. Eta guazen aurrera ArcelorMittaleko ordezkari sindikalek multinazionalak Euskal Herrian dituen lantegien egoeraren berri emango dute gaur Elaren Bilboko egoitzan. Era berean, lantegiak martxan mantendu alizateko aldarrikapenak egingo dituzte. Goizeko amaiketan eskainiko dute agerraldia ArcelorMittaleko ordezkari sindikalek esan bezala Bilbon Ela sindikatuaren egoitzan. Jarraian herrira mugimendua aipatu behar dugu agerraldi eskainiko do gaur Iruñako Arrotxapea auzoan bertan asteburu honetarako antolatu dituzten ekimenen berri emateko. Eguardiko 12etan eskainiko dute agerraldi hau Arrotxapeako herribilgunearen hainbat eledunen eskutik. Eta herrira mugimenduaren funtsa Euskal Herriaren luze zabalean, herri eta auzoetan sortu diren eta sortuko diren bilgune talde edo asanbladak dira. Hauxe azaldu zuten orain hilabete eskaz Euskal Preso eta Ieslari Politikoen eskubideen alde lan egingo duen herrira mugimenduaren aurkezpen ekitaldian. Bide horretan gorkoan herrira bilgunearen aurkezpen egingo dute Getarian, arratsaldeko 7etan Alondigan. Eta ostirala bitartean, feminismoa sarean jardunaldiak izango dira Iruñean emakume internazionalisten 15. Astearen baitan. Zabaldigunean, arratsaldeko 7etan hasita ekintza ezberdinak antolatu dituzte. Gaurkoan, mai ingurua izango da, gure esperientziak sarean lelopean, June Fernandez eta Saskia Gartziaren eskutik. Nodo 50 magazin digitaleko arduradunetako bat da June Fernandez, irabazi asmori gabe interneten zerbitzuak eskaintzen ditu magazin honek batez ere mugimendu sozialei. Hala 1984 urtetik, Nodo 50 magazinak formakuntzak edukiak eta komunikazio zerbitzuak eskaintzen dizkie talde ezkertiar ugariri, Estatu Espainiarrean naiz Latinoamerikan. Eta gaur Bilbon elkarretaratzea egingo dute hainbat eraso fasista salatzeko. Arratsaldeko 7etan plaza zirkularrean jarri du hitzordua sare antifasistak. Batetik pasaden otsailaren 18an talde neonazi batek Toledon egindako hainbat eraso salatuko dituzte. Sare antifasistak azaldu duenez 4 pertsona zauritu zituzten neonaziek. Horietako bat 16 urteko gazte bat larri dago ospitalean sabelean zulo bat duelako. 4 pertsonek labanarekin naiz makilekin erasotu zituzten. Bestalde, Rusia neonazie gazte bat hildutela adierazi du sare antifasistak, Nikita Kalin, 22 urteko gaztea hilda aurkitu zuten 61 labankada jaso ostean, hainbat saietxere hautsia zituen eta kolpeak buruan. Momentuz poliziak neonazi bat atxilotu du. Antifasisten arabera azken urtetan hainbat lagun antifasista erail dituzte Errusian, baita kazetari eta neonaziak zigortu dituzten epaileak ere. Ideia fasista eta arrazisten aurka dauden herritar europarrek jasandako erasoak salatzeko ditu dute gaurko protesta Bilbon. Izan ere borrokatu ezean fasismoak aurrera egiten duela ohartarazi du sare antifasistak. Sos arrazakeria taldeak agerraldia eskainiko du gaur beren egoera erregularizatzeko uste zeunka imigranteri egindako iruzurra salatzeko. Eguardeko 12etan eskainiko du agerraldia Sos arrazakeriak Bilbon. Eta Euskal Herrian euskeraz herri mugimenduko eragile euskaltzaleak euskeraz bizi egunaren aurkezpen ekitaldia egingo du bihar Donostiako Doka Kafe Antzokian arratsaldeko 7etan. Bertan martxoaren 17arekin Donostian izango den euskeraz bizi eguneko egitarau zabalaren zehaztapen guztiak ezagutzera emango dituzte. Eta horrekin batera, egunean bertan deitu dute nazio manifestazioari atxikimendua emateko kanpaina ere iragarri dute. Atxikimendu hori gaur bertan martxan jarriko dute Euskal Herrian euskera zen webgune berriaren bidez emana izango dena. Udako Euskal Unibertsitateak udaberrirako Markeskoan prestatu dituen ikastaroak aurkeztuko ditu gaur. Arduradunen esanetan aurten erakundeak bizi duen egoera kontuan hartuta, beraien asmoa ikastaro hauetara alik eta jende gehien erakartzea da. Horretarako hurbila eta interesgarria den eskaintza egin dute. Argazkigintza, komunikazioa nahi sormenarekin loturikoa besteak beste. Gaur goizeko 11etan Markeskoan eskainiko duten agerraldian ikastaro guztien xetasunak aurkeztuko dituzte eta bertan izango dira Ane Sarasua eta Mari Carmen Menika. UEUko kideak eta Ester Kareaga Ibarreko udaleko euskara kultura batzorde burua. Eta aurrera darraieko logistak martxan taldeak antolaturiko 6. zinemaldia. Gaurkoan, Lasarten eta Lizarran izango dira emanaldiak. Lasarten lekuona elkartean, Lamat eta El Oro de la Vida filmen emanaldia izango da arratsaldeko 7etan. Javier Collado Reigadas eta Les Payas Feliz Kataluniarrek egindako lana da Lamat, a donde nos lleva el progreso, eta elektrizitatea du izpide. Oso goi tentsioko linea elektrikoa da Lamat, zehazki 440 kilovoltekoa. Eta Iberiar penintxula zeharkatzeko asmoa duen eraztun energetiko baten baitan dago kokatua. Europa eta Afrikako iparraldea zeharkatuta, Espainiako gehiegizko ekoizpenari eta Frantziako ekoizpen nuklearari irteera emateko erabili nahi dute sustatzaileek. Linea elektriko honen aurka taldeetan mugimendu ugari sortu dira. Izan ere, desjabetzeak naturaren suntxipena, paisaiaren gaineko eragina, nahiz osasunerako arriskuak dakartza proiektu honek. El oro de la vida meatzaritzari buruzko filma da, zehazki erdialdeko Amerikan urrea ustiatzeko sortutako triskantzen ingurukoa. Izan ere meatzaritzako enpresa transnazionalen inbazioa jasaten ari da erdialdeko Amerika. Kanadako Gold Crop urre enpresa da eremuan edapenik handiena duena. Azken urteotan, haren jarduera kutsadura gaixotasunak eriotza komunitatea gainzatik eta protesta sozialen kriminalizatzea eragin dituzte. Honduras eta El Salvadorren, sumina egunetik egunera azten ari da. Guatemalan 50 herri maila baino gehiago meatzaritzaren edapenarekin bukatzea erabaki dute galdeketa komunitarioen bidez. Lizarran berri, Sweet Crude izango duzu ikusgai liburutegian arratsaldeko 7:30. Petrolio gozoa edo gordin gozoa izeneko lanak Nigeriako egoera erakusten du. Garrantzitsua da handik baita torkigu gure energia ekoizteko erabiltzen dugun gaz asko. 1985 eta 2010 artean handik etorri zen Euskal Erkidegora inportaturiko gazaren 44%. Eta gure energia ekoizpen gehiena gaz erabiltzen duen ziklo kombinatutako zentraletan oinarritua da azken urteotan. 2009 horrela ekoiztu zen Araba Bizkaia eta Gipuzkoako 48%. Alabaina jakina da Nigeriako Nigerreko deltaren egoera infernua, bai ingurumen aldetik, bai jendarteari dagokionez, errepresioa, indarkeria, pobrezia eta gosea baitira nagusi. Agerraldi eskainiko dute gaur Barakaldon ur kutsadura edaten aldugu lelopean. Barakaldoko talde ekologista eta herritarrek beren kezka azalduko dute edaten ari diren ura kutsatua dagoelako aukera dela eta. Ekologistak martxan, eguzki eta espitsua plataforma ekologistak eskainiko dute agerraldia Barakaldon goizeko 11:30. Pasaian berriz, ingurumen osasuna Pasaiako portuaren betegabeko irakasgaia lelopean hitzaldia izango da gaur, Trintxerpen 7:30 La Herrera herrira eta Oarsoaldeko eguzki taldeek antolatuta. Komisiones Obrera sindikatuko lan arriskuetako delegatu Jose Manuel Cortizo eta Lab sindikatuko Zapirain ariko dira izlari moduan biak Pasaiako portuko langileak. Eguzki kaderazi du Pasaiako kanpo kaiaren sustatzaileek kanpo dartzenaren eraikuntza justifikatzen eta proiektu honek eskualdeko herritarren osasunaren hobetzean eta kaiaren biziberritzean izango lukeen eragina aldarrikatzen agortu nahi dituztela azken indar eta argudioak. Zentzu honetan azpiegitura justifikatzeko esandakoen gezurren ondoren, Gipuzkoara aberastasuna, lanpostuen sorrera eta onura ekonomikoa ekarriko zituztela esan ondoren, orain osasuna eta badiaren biziberritzea direla gelditzen zaizkien azken argudioak baieztatu du. Hala gaurko hitzaldi eztabaidaren bidez, askoren ahotan dabilen gezur eta manipulazioak argitara atera nahi dituela azaldu du eguzki taldeak. Bestea beste talde ekologistak dio azken hamarkadetan ez portu agintaritzak, ez portuko enpresek ez dutela inongo ekarpenik egin laneko osasun gaietan ez da kutsaduraren kontrako neurri edo lan baldintzak hobetzeko asmotan. Eta gaur egun egoerak berdin jarraitzen duela. Azaldu dutenez, Pasaiako portuan ez dituzte beste portuetan hartu ohi dituzten neurriak martxan jarri. Txatarra leku erdi txikietan deskargatzea, ikatza estaltzea edota gai kutsakorrak leku eta modu egokian biltzea. Gai hauetan Pasaiako portua atzerakoia da eguzkiren arabera neurri egoki eta benetakoak hartu beharrean. Gai hauek eta beste 11 kontu izango dituzte izpide gaur Trintxerpen izango den hitzaldi honetan. Eta Alberto Contador txirrindularien afera dela eta Javier Zabala eta Irungo Arakinari babesa adierazteko ekitaldia egingo dute gaur Gipuzkoako Aldundian. Bertan izango da Javier Zabala eta bera, Jon Peli Uriguren Gipuzkoako Aldundiko Berrikuntzako Landa Garapeneko eta Turismoko diputatua, Koldo Lizarralde Landa Garapen eta Nekazaritza zuzendaria, Gipuzkoako Elikagaien Enpresarioen Federazioko arduradunak eta Gipuzkoako Arakin Elkarteko kideak. Eta zita guzti hauek entzun ostean, kulturari begiratu behar diogu izan ere, baditugu bestean bat deialdi kulturari dagokionean. Lehenik eta behin, Xora Zuberera egindako lehen film luzea aurkeztuko dute gaur goizeko 10:30 Baionako Magin Megadendan. Behioko Xenate zuzendu du xora filma eta 15 bat laguneko lantaldearekin osatu du zubererazko lehen film luze hau. Bi protagonista ditu filmak, bat euskaldun berria da, bestea zaharra. Euskararen transmisioaz mintzo da zora, baina ez horretaz soilik, kulturaren eta bizimoldearen transmisioaz ere ari da, norbanakoen burujabetasuna eta bizi esperientzia kontatzen ditu. Jada aurreratu dute martxoaren 10ean izango dela filmaren estreinaldia, Mauleko Zinegelan gaueko 9:00. Bestalde dagoeneko ikusgai duzue filmaren trailerra interneten.
Oixen Tolosa, gaon!
Bejon deiara, Xavier.
Gaurkoan ere, zuein...
Bueno,
erantzunak emateko. Eta gaurkoan aholkuak emateko, Jose.
Bai, Xavier, ze generalen jendiak eskatzez izkiuk ba errezetak eta hola. Baina konsejuak ere eskatzez izkiuk eta gar pentsatuk ba konsejuk ematea.
Eta, bueno, aurreneko konsejua endentxe dugu.
Bai, bermeoko maribi bialtzeziuk.
Euskaraz jarkor horretara nator, errealitate ukatzen ez saiatzea inor. Ni esnea bezain osorik eta kontzentratuta zu kafea bezala ebakita edo utxa.
Goazen aurrera eta dagoeneko eskuragarri duzu interneten Goienetxe Anaien Anaia Nagusia izeneko lehen lana. 2010ko irailan Heriotz Artiolen maketa argitaratu zuten eta orain diska osatu dute. Humorea eta ironia, kritika eta autokritika jasotzen dituen lana da. Baseen artean funkutsua, musika elektronikoa eta ukitusona dute abestiak aurkituko dituzue. Oraingoz interneten duzu entzungai irubebikoitza.goienetxeanaia.com elbidean edota irubebikoitza.myspace.com/goienetxeanaiak elbidean. Laster, kalitate hobean eta diska formatuan ohiko lekuetan jarriko dute salgai.
Kualitatibo zen kuantitatibo badu naizelako. Ez non zulertzen akaso, gontzi berriz ere etxean dago zigorraso, zigorraso. Sekula santan ez gara izango euskaldun onak. Inolaz ez gaitu zue mugituko mila tona. Potru jarriko ditugu ta hori seguru. Diruz ez dugula sakelik izten du. Pasio bi, iru enplegu maina nairo bi. Gertatzen dena ez dakit ez naiz obi guenken obi. Euskarraparen lobi, kompromezuz hobiz. Gure izena emendik aurrera jakinen dute ongi. Jarkorra ropuzkeria zeza antzi. Benetako etxaia julan jantzi. Tipoak ez baduak atxik. Zentsurako bipaste eginak. Earki gatxik.
Earki gatxik.
Earki gatxik, zaleok. Izan utxa.
Egon gatxik.
Zizur Gilgo 10. Blues jaialdia aurkeztuko dute gaur eguardiko ordu batetan Egarri Tabernan. Nick Wayne Tausant izango da bertan, hori iragarri dute 10. Blues jaialdiaren baitan. Nick Wayne Tausant jatorriz Baionarra da, naiz eta Parisen eta Ameriketako Estatu Batuen artean egiten duen bere ibilbide musikala. Gaur egun Europa mailan harmonika jotzaile honenetarikoa hartu da. Lehen aldiz, joko du Gipuzkoan larun bat honetan bere Frantziako musikariez lagunduta. Tausanten musika ibilbideak haurtzaroan du jatorria, piano jotzailea izanik, aitak txikitatik erakutsi zion musika. Aitzitik 15 urte zituenean, James Cotton entzun ostean bluesean murgiltzeko erabakia hartu zuen. Eta Cotton, Junior Wells, William Clark, Moody Waters, Jimmy Reed edota, Luciana Red bezalako aintzindarien grabazioak xehetasun osoz aztertzeari ekin zion. Estatu Batuetara joan zen bluesa gertogatik ezagutzera. 1983. urtetik aurrera Frantzian ibili da aitarekin batera osatutako taldearekin. Ondoren bere izena daraman proiektua osatu zuen, 2004ean Transatlantic Life bere laugarren diskoa kaleratu zuen, urteko diskoarik onena bezala katalogatu zutena. Egun bere hurrengo lana prestatzen ari da. Joshua Bell Bibolin jotzailea Londresko Orkesta Filarmonikoarekin baterariko da gaur iluntzeko 8:00 aurrera Donostiako Kursal Auditorioan. Guztien zuzendaria Vladimir Jurowski maisu handia izango da. Joshua Bellek Brahmanen biolinerako kontzertua interpretatuko du. Bell virtuoso da bibolina jotzen eta mundu mailako ospea 14 urterekin lortu zuen. Filadelfiako orkestarekin batera eta Ricardo Muti zuzendari zela debut egin zuenean hain zuzen ere. 1981a geroztik maila goreneko zuzendari egin aritu da. Eta azkeni gaur Gasteizen Parral Tabernan kontzertu eskainiko du gaur Estankona gaueko 10:00 hasita. Borja Estankona gitar jotzaile eta abeslariaren proiektu musikal berria Estankona izenean dator. Hiruko moduan tableratzen da Estankona bera, gero Itoiz taldean eta Anje Dualderekin ibilitako Jimmy Arrabit baterian eta Katamaloko Itxaso Etxebeste basuan. 2011ko maiatzean Bagabiga musika ideiak zigiluen babesean argitaratutako diskoa entzuteko aukera izango da oraingo honetan Parral Tabernan eskainiko duen emanaldia. Bestalde Joseba Irazoki kontzertua eskainiko du Burlatako Black Rose aretoan iluntzeko 9:00. Irazoki bakarka tableratuko da berarekin batera, musika tresna piloaz lagunduri, gitarra anitz, pedalera, distortsioa, txistua, txalaparta eta bombo artean. Jarraian Joseba Irazokiren abesti batekin utziko zaituztegu.
Le bonheur est simple, simple.